takto. No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej manželke. A dvaja budú jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje alebo nerozdeľuje. Ja som si dovolil zobrať takýto návod. Je to návod od mojej práčky, ktorú používam. A asi každý z vás vidíte, aké rozmery má. A je to len práčka, ktorú človek vymyslel a napísali o tom niečo, ako sa to má používať. A som tak premýšľal nad tým, vlastne, kto najlepšie, ak by som ja napísal návod k nejakej veci, ktorú vy používate, tak neviem, či by ste boli s ním dostatočne spokojní a nemusel by byť dostatočne presný. Najlepšie je tomu stroju, ktorý vyrobil, rozumie ten, kto vyrobil ten stroj. Však, ak používam pračku Samsung, tak budem chcieť návod od Samsungu. Ale keď sa dneska nebavíme o pračke, ale bavíme sa o manželstve, a som tak premýšľal nad tým, je nejaký návod na manželstvo? Kde by sme mohli hľadať nejaký návod na manželstvo? Ako na to? Je niekto dostatočne skúsený a múdry, že by vedel to celé vysypať z rukáva a povedal, takto to má byť, takto to je? Ja aspoň neviem o takom človeku, možno poznáte, ale ak veríte tomu, že Boh stvoril človeka, tak potom tam u neho, v jeho slove nájdeme návod toho, ako on rozumie človeku a ako on rozumie manželstvu. A dokonca nemlčí, ale vyjadruje sa aj o manželstve. A preto by som teraz trošku zameral naše pohľady práve na toto slovo, ktoré sme čítali. Na ten šiestý verš hovorí o takom prvotnom Božom zámere, že Boh stvoril muža a ženu. Ten ďalší verš 7 hovorí o jednote a zameriava sa na pevnosť manželstva. 8. verš hovorí o tom, ako Boh vidí manželský pár, čiže hovorí ako jedno telo. A ten záver 9. veršu znova to tak celé zhrňa a hovorí taký štvrtý dôvod, prečo by manželstvo malo byť vôbec a kto ho vymyslel. A zhrňa to tým, že lebo to Boh spojil a človek nech to nerozdeľuje. A ja by som sa teraz veľmi v krátkosti, pretože toto nie je o tom, čo budem hovoriť, ja sa dokonca obávam toho, že aj zabudnete, čo som povedal. Možno, že bude nejaká nahrávka. Ale veľmi v krátkosti by som sa k týmto veršom vyjadril. A dokonca si viem predstaviť, že v tej dobe, keď to písal evangelista Marek, mnoho ľudí sa zamýšľalo nad tým, prečo vôbec píše, že manželstvo by malo byť muž a žena. Pre mnohých pre Židov to bolo do istej miery jasné. Ani nešpekulovali, že by to malo byť inak. Ale ja verím, že Biblia je nadčasová. A dnes, keď sa na toto pozrieme, tak vidíme, že je to potrebné. Dokonca, ak by ste zastávali názor, že manželstvo by malo byť zväzok jedného muža, jednej ženy, tak niektorí vám môžu tvrdiť, že ste staromodní a že nie ste možno v dobe. A dokonca som počul takú, neviem, ako to nazvať ani, že niekto sa chcel oženiť so stromom. A keď to nejako bolo zamietnuté na tom úrade, tak podal sťažnosť a žalobu na súd, pretože nejakým spôsobom jeho slobodnú vôľu alebo práva, ktoré mal, ktoré si myslel, že mal, že diskriminovali, nerešpektovali a tak ďalej. Prečo to tak ďaleko zašlo? Som sa nad tým tak zamýšľal a uvedomil som si, keď som si čítal tento šiestý verš, že on niečo prezrádza. A tam je napísané, no už na začiatku ich Boh stvoril. Hovorí to tento verš o nejakom začiatku. Hovorí o nejakej dobe, kedy ešte hriech nebol na svete. A keď nie, keby nebol hriech na svete, keby sme ho dneska dokázali zobrať zo sveta, tak by všetko bolo úžasné, dokonalé. A ako z rozprávky, keď rozprávate možno svojim deťom. Ale keďže je tu hriech, tak on dokáže veci úžasne deformovať, pokaziť, pokrútiť a zničiť. Ale Boh hovorí o tom, že na začiatku on stvoril, alebo chcel, zamýšľal to tak, aby bol muž a žena. Ale Teraz ja som zasa premyšľal, či mám sa zmeniť niečo o hriechu, keďže nikdy, keď sa zmienime alebo rozprávame o hriechu, nikdy to nie je niečo radosné a toto je radosná udalosť. Ako spojiť tieto dve veci, že hriech je niečo, čo nás neteší, dokonca najradšej by sme, keby ani tu vôbec nebol. A na druhej strane je tu slávnostná udalosť a sa veľmi tešíme z toho, že ste tu. Ale verím, že sa to podarí tak spojiť, že ak uchopíme to, že práve hriech je ten, na ktorom všetko stojí alebo padá. Ak môj a tvoj život bude úplne oddelený od hriechu, tak potom bude čistý, svätý a celé to bude krásne. Naopak, ak náš život, ak my budeme žiť v hriechu, tak sa to odrazí vo všetkom, čo budeme robiť. A takisto aj tento vzťah, aj to manželstvo. Ak každý z vás budete žiť takým spôsobom, ako sa to Bohu páči, ako prikazuje Biblia a viem, že poznáte písmo, pretože vás trošku poznám. Ak toto budete žiť, tak tým pádom vaše manželstvo bude, to samotné manželstvo bude iné. Bude čisté, bude sväté. To neznamená, že už nikdy nikto nič nezmýli, nepokazí, ale to znamená to, že viete, kde môžete prísť, keď sa niečo pokazí. Viete, kto je stvoriteľom tohto vzťahu, kto vám rozumie a za kým môžete prísť kedykoľvek. Ak ty, Roman, budeš žiť blízko Boha, to, čo vlastne budeš prinášať do tohto vzťahu, bude dobre. Bude to ovocie Svätého Ducha. A keď sa aj niečo pokazí, tak ti nebude ťažko skloniť hlavu a pýtať si prepáčenie, odpustenie. A takto si možno získaš aj ju, aj keby zrovna nebola v tých najlepších chvíľach. A to isté platí aj pre teba, Erika. Ak ty budeš žiť blízko Pána, budeš ho milovať, budeš hľadať, naplňať Božie slovo, tak bude to dobre, čo prinesieš do tohto vzťahu. A aj keby sa niečo pokazilo, aj keby niečo nevyšlo, ak budeš mať Božieho Ducha, tak nebude ti ťažko skloniť hlavu a znova poprosiť možno o odpustenie. A takto dáš príležitosť Bohu, aby ak aj Roman by zrovna nebol v tej najlepšej chvíle, môžeš si ho získať. A ak takto postavíte váš vzťah na Bohu, tak potom aj vaše manželstvo. Lebo manželstvo je to, čo prinášame doň však. Nikto nemôže dať to, čo vlastne nemá. To znamená, že taký, aký je Roman a taká, aká je Erika, tak toto priniesete do toho vzťahu a to bude vaše manželstvo. Ak jednotlivo vaše vzťahy budú vysporiadané s Bohom, tak aj vaše manželstvo má predpoklad na to, aby bolo veľmi dobré, dokonca príkladné. A ten ďalší verš, keď sa teraz pozrieme, tak vidíme, že hovorí o pevnosti manželského zväzku. Je vyjadrené slovom pripojí sa k svojej žene, alebo Rohaček hovorí prilnúť. A dokonca, keď som si pozeral tie slova, tak v tých pôvodných jazykoch majú zmysel ešte aj prilepiť. A je to zaujímavé v niečom si uvedomiť, že to manželstvo je, keď už raz tí dvaja ľudia vstúpia do manželstva, tak to je už niečo ako keby napevno zabetonované. Opäť som si dovolil niečo priniesť a ja som sa to pokúsil zalepiť tieto dve nádoby. Neviem, nakoľko je to zrovna najvhodnejší príklad, ale teraz na jednej strane sú to dve nádobky, ale sú zlepené silným lepidlom. Neviem, aké silné lepidlo mám, ale ak by sme dali silné lepidlo, naozaj silné, aby sme chceli tieto nádoby nejako rozdeliť, tak vždy by sme poškodili. Minimálne jednu z nich, ale predpokladám, že obidve by sme poškodili. To znamená, že aj váš manželský zväzok, vaše manželské zväzky, ktoré máte, tak ak ste vstúpili do manželstva, sú napevno zlepené. A akékoľvek rozdelenie, dokonca slovo rozvod dneska možno je dosť moderné a sa používa, akýkoľvek takýto čin alebo skutok vždy priniesie trvalé následky či dôsledky a najviac trpia tí, ktorí možno za to najmenej môžu, a to sú deti. Ale aj tí manželia, napriek tomu, že aj takéto veci Pán Boh odpustí a obnoví a uzdravuje, je to dôsledok, je to niečo, čo máme alebo čím si ťahame celý život. A preto vieme, a v Biblii sa hovorí, že Boh nenávidí rozvod, nemá rád rozvod. A on síce miluje človeka, ale nenávidí rozvod. Manželstvo má byť pevné a každý pár má zodpovednosť pred Bohom, aby urobil všetko preto, aby ostalo pevné. Či bude jedna strana, či druhá, nemôže sa to rozdeliť. Hej, má to byť pevné. Takže toto vám môžem potom dať ako svadobný dar. A ďalšia veľmi dôležitá oblasť, ktorú som si uvedomil, keď som rozmýšľal nad tým, že máme zodpovednosť pred Bohom za manželstvo, je oblasť komunikácie. Mnohé manželské páry, a zasa nehovorím zo skúsenosti, len z toho, čo som možno zo skúsenosti iných, majú problém komunikovať. A často to na tomto pohorí. Ak si uvedomujeme, že máme zodpovednosť pred Bohom, tak máme zodpovednosť aj na tejto oblasti pracovať. Sú zasa ľudia, ktorí zvyknú komunikovať, ale neadekvátne. A ja by som rozmýšľal, že by som uviedol aj nejaký praktický príklad, aby to bolo zrozumiteľnejšie, aby to nebolo veľmi všeobecné, čo hovorím. Taký obyčajný príklad, že manžel zoberie pohár vody, naleje si pre seba pohár vody a dá si ho na stôl. Tá manželka môže premýšľať, stále len na seba myslí. On len pre seba nalial ten pohár vody a mne nenalial. A dá sa to dvomi spôsobmi odkomunikovať. Ty sebec jeden, len na seba myslíš a len pre seba si vždy naleješ pohár vody. Výsledok a ovocie takejto komunikácii bude také, že možno prejde do protiútoku a spomene na nejaké situácie, kedy ona bola sebkyňa. Alebo v každom prípade nemusí to priniesť nič dobré. Ale tá istá vec, ten istý spôsob sa dá úplne inak odkomunikovať. Príkladom, neviem, ako si hovoríte, miláčik, holubek alebo srdiečko teraz. Príkladom, keď naleješ len jeden pohár vody, tak cítim sa v tom zle. Mne to komunikuje, že na mňa nemyslíš. Prosím ťa, keď budeš najbližšie nalievať, môžeš dať dva, aby som sa ja cítila dobre. Je to úplne inako. Je to tá istá vec, inak vyjadrená a priniesie to do toho vzťahu, že ten vzťah to niekde posunie. Lebo totižto ten problém je v tom, že mnohí a mnohé manželské páry predtým, ako sa dajú dokopy, tak mnohom na sebe pracujú. Snažia sa upravovať. Možno trávia viac času pred zrkadlom. Študujú si možno, čo mám robiť, čo nemám robiť a neviem, čo všetko. Tragédia ale je, že keď vstúpia do manželstva, s týmto všetkým skončia. Ako keby, dobre, už sme naši, už sme svoji, už preto nič nemusím urobiť. A výsledok potom sa vždy ozrkadlí aj v tom. Aj keď tá druhá strana to povie, že nejde to opätovať, ale v konečnom dôsledku sa to sklzne do toho, že prestane tiež, čak aj on to menej robí, aj tá druhá strana to prestane menej robiť. A to je škoda, to je smutné. Verím, že tak ako v cirkvi Božie deti sú povolávané k tomu, aby kým žijú, neustále na sebe pracovali, aby sa zdokonalovali až na obraz Krista, ktorý sa pýtame, kedy dosiahneme, takto isto aj v manželstve je to krásny príklad, lebo Kristus je krásnym príkladom manželstva. Aj Kristus naozaj nás vyzýva, aby aj manželia pracovali na svojom manželstve. A toto je výzva nielen pre našich mladomanželov, ale verím, že pre nás všetkých stále je čo robiť. A môžeme. Pamätám si taký komunikačný príklad, jeden, keď mi jeden brat zo zboru rozprával, ako sa dohodli manžel a manželka, že aby keď to bude zle, že si to nejako naznačia, že možno nebudú mať silu komunikovať, ale že to naznačia. A muž nosil takú čiapku a povedal, že keď bude zle, keď nebudem mať dobrú náladu, budem nahnevaný, si ju takto otočím na jednu stranu. A tá manželka zasa mala takú zastieru a povedal, že ja si ju tak otočím do boku. A že keď bude zle, aby... A tak, ako dni išli a ten život plynul, tak prišla situácia, kedy muž bol na tom zle a tak si otočil tú čiapku a tá manželka hneď pochopila, že teda je nejaký problém, tak to rešpektovala, snažila sa tak cítlivo okolo neho. Prišla situácia, kedy zasa ona mala zastieru pootočenú a on si to všimol a tak snažil sa rešpektovať. Ale že vraj prišlo do momentu, kedy obaja mali otočené. Aj on mal otočenú tú čapicu, aj žena tú zastieru. No čo robiť v takýchto situáciách? Kto ustupí? Ako sa správať? A verím, že ak zakladáme a zakladáte váš vzťah na Bohu, tak vám dá silu aj v takýchto, lebo takéto, netreba si klamať, takéto situácie prídu, kedy bude to ťažké možno pre oboch. A naozaj som tak premýšľal, sú to dva svety dvoch rôznych ľudí. Roman, máš nejaké predstavy o živote, o tom, ako by to malo byť a takisto aj Erika. A toto celé sklbiť nemusí byť vždy jednoduché. Často to dojde na to, že príde to stred týchto dvoch svetov a bude treba s tým niečo urobiť. Ale naozaj verím, že ak si uvedomíte, že je toto vaša zodpovednosť pred Bohom a že to všetko, ten vzťah ako taký je niečo, čo v prvom rade musíte vy za to prebrať zodpovednosť a pracovať na ňom, tak verím, že vám Boh dá silu, aby ste aj takéto situácie zvládli a prekonali. A som počul taký príklad, a pre dobrú správu pre vás všetky už sa chýlim k záveru. Počul som taký príklad, možno tiež ste počuli, že vraj kôň, keď je zapriahnutý, tak dokáže, sú rôzne názory, ale ja som čítal nejaký najposledný, že okolo 600 kg utiahnuť jeden kôň. A vraj, keď sú dva kône dobre zapriahnuté, tak nie je to dvojnásobok 1200 kg, ale je to viac ako 2 tony dokážu utiahnuť spolu. Ale ten tretí príklad hovorí, ak sú dva kône, ale zle zapriahnuté, tak neutiahnu ani 400 kg. Čiže ani to, ako ten jeden sám, keď kôň ťaha. A je to určite také zaujímavé z tej zvieračej ríše si tak znovu niečo sa možno poučiť, že keď sa tak zamýšľame naozaj, Boh vymyslel manželstvo. Mnohí hovoria, že je vyššia cnosť ostať sám, alebo ja neviem. Je to dobre, Boh to vymyslel a je to dobre. Aj keď aj Pavol hovorí, že keď sa na niečo zameriaš, možno niekedy, keď si sám, tak jednoduchšie zvládneš tie ciele, ale ten najvyššia cieľ alebo najvyššia cnosť je manželstvo a práve tu vyplávajú si na povrch, ktorí si netušili, že ešte aj s týmto ma budete musieť niečo urobiť alebo že máte dočinenia. Ale tá pozitívna správa je, že ak v tomto celom ste pozvali Boha, a verím, že áno, že ste to urobili, tak tým pádom je to predurčené na to, aby to bolo úspešné a dobré. A napriek tomu, že sú mnohé ťažšie situácie a prídu, napriek tomuto všetkému je toto najkrajšie, čo môže byť. Prekonáte tieto ťažšie veci, v niečom vás to možno pokorí, v niečom vás to posunie dopredu, ale toto viac dosiahnete, keď ste spolu, zjednotený, ako keď ste každý zvlášť. A preto sa z toho teším a preto to takto Pán Boh vymyslel. A úplný záver, mňa osobne veľmi fascinuje príbeh Mojžiša. V jednej situácii, do ktorej sa dostal, tak izraelský národ reptal, zarmucoval Boha a Boh hovorí Mojžišovi, vieš čo, Mojžiš, tento národ je ľud tvrdejší, dokonca tak hovorí, že je tvrdý. A stane ustále ma zarmucuje. Rozhodol som sa, že tento národ opustím a len teba vovedem do tej zasľubenej krajiny a z teba urobím veľký národ. A Mojžiš povedal, hurá, konečne, teším sa, že len ja a všetci ostatní zahynú. Nie. Mojžiš začal sa prihovárať za celý ten národ a hovoril, Bože, čo by hovorili všetci tí ľudia okolo o tebe veľmi mu záležalo na tom národe. A konal takú primluvnú modlitbu, prihovaral sa a výsledok bol taký, že nielen Mojžiš bol zachránený, ale aj celý národ. A Bohu sa to páčilo. A chcel vám ako takú poslednú možno radu, ak môžem na záver, konajte alebo robte primluvné modlitby jeden za druhého. Aj keby jeden z vás by šľapol alebo šľapal vedľa alebo krýva, bolo by to ťažké, tak prímluvná modlitba má veľmi veľkú moc na to, aby ste naspäť toho druhého získali, aby ste spoločne ťahali ako tie dva kone, ktoré uťahnú nielen dvojnásobok, dokonca možno trojnásobok tej váhy. Takže toto vám prajem a viem, že toto nezvládnete sami. A vám prajem, aby toto sa dialo všetko, aby vám Pán Boh v tomto pomohol. Takže toto je návod, alebo len jedna maličká časť z toho návodu, ktorá je naznačená v písme a verím, že ak vás zaujíma, čo všetko Boh hovorí o manželstve a ako môže byť vaše manželstvo šťastné, tak vás povzbudzujem, prečítajte si trošku viac z toho návodu, ja som dnes len načrtol. A tak sa ďalej budeme pokračovať a sa veľmi teším z toho, že vás tu máme a že dnes si môžeme pripomínať to, čo Boh urobil v vašich životoch. Ďakujem.